Imbila nsuma iyalembele Luka ichipande chalenga bubiri. Amunshi kushiria kuli Kaisare Augusti kwafumile chipope cha kulembwa aba mufyalo fyonse. Uku ekulemba kwa ntanshi kwa kupenda. Kwa chitika ilo Kwirini ali mulashi wa ku Siria. Kabili bonse baile kukulembwa umuntu onse kumushi wa kumwabo. Awe Yosefe nao afumile ku Galili kumushi wa Nazareti. Aya anina ku Yudea kumushi wa kwa Davidi uitwa Betlehemu. Pantu ali wa munganda kabili wa mulupo lwa kwa Davidi. Kukulembwa pamwe na Maria umukashi wakwe uli nefumo. Awe bene pakubakulya shali puishiwe ishiku isha kuti afyale. Elyo afyele ibeli lyakwe ilyaume. Kabili amupombele insalu no kumulalika mumulimba. Pakuti munganda inchende yabeni yali bulile. Kabili muchalo chilya mwali abachemi nabekala mumpanga no kulinda obulinde bwa bushiku pamukuni wabo. Kabili malaika wakwa shikulu aishile imini na apo bali. No bukate bwakwa shikulu bwali babalikile ukushinguruka. Nabo bali tirine ukutina ukukalamba. Kabili malaika atire kuli bene.
Mwitina, pantumoneni ndebila kuli imwe imbila nsuma ya kusekelelo kukalamba. Ukukaba kubantu bonse. Pantu mumushi wakwa David mufyalilwe imwe lelo umupusushi. Uyo ni Kristu shikulu. Nechi shibiro kuli imwe nichi. Mulesanga akanya na kapombwe nsalu na kalala mumulimba.
Eli apopene itulwe lyaba mumulu lyaba pamwe na bamalaika lileto ndalesa no kutila.
Kube ukata kulilesa umwakulishamu na panonse pabe umutende mubantu aba bekerwamu.
Kabili ilo bamalaika bafumile pali bene no kuya mumulu. Eli abachemi baebana abati.
Endeni natuye ku Betlehemu no kumune chintu chiponene. Icho shikulu atusokolo ela.
Kaili baile no kukalakasha basa angile Maria na Yosefe na kanyana kalala mumulimba. Awe pakumona batumbwile ichintu ichalandile kuli bene ichamwanoyo. Na bonse ile baumfwile basunguke pafyalandile abachemi. Lelo Maria alala memilandu yonse ale ete twila mumutima wakwe. Nabachemi bali bwelele bale chindika no kutondalesa pali fyonse ifyo baumfwile no kumona filafine balandilwe. Kabili ilo shakwilirire inshi kuchine konsekonse isha kusembululwa kwakwe. Elyo ayinikwe ishina lya Yesu. Ilo ayinikwe kuli malaika achilita la imitwa mwifumo. Kabili ilo shakwilirire inshi kushakusangululwa kwabo umwabela malango ya kwa Mose bamu nini ke ku Yerusalemu kukumufisha kuli shikulu. Ifyo chalembwa mmalango ya kwa shikulu achiti.
Umwana mwaome onse ichi sulabula aketwa uwa mushilo kuli shikulu.
Na kupele lambo umwabele chasuswa mmalango ya kwa shikulu achiti.
Ifipele fibiri atemwe fibondo fibiri.
Kabili moneni mu Yerusalemu mwali umuntu ishine lyakwe ni Simeoni. No umuntu ali uwalunga makabili uti na lesa. Uwalelo lele chisansa mushi chakuli Israel. No mupashu wa mushilo wali pali wene. Kuli wene kwa soko lwelwe kumupashu wa mushilo kuti tali kumona mfwa kano awala amona Kristu wa kwa shikulu. Wene aishile mupashi kuitempele. Na wafyashi paku ingisha mwana Yesu. No kumuchito mwabelo lutambiru wa malango. Epo wene amu pokelele mmaboko. Ata shishelesa ati.
Nomba we mwine lubanda. Mulekeo umusha wenu ae. Hayo mutendo mwabele shwiri yenu. Pakuti amenso ya ndia mwane pusu kilolienu. iliyo mwapikanyi shishia kuchinso cha bantu na bantu kukubola ubuto wa kusokolwela abena fialo no bukata wa bantu benu abena Israel
kabiri wish nanyina bale sunguka pafiale musoselwa lelo Simeoni ali bapalile na kuli Maria nyina atile
Mwaneni uyu mwana nabikilwa ukuwa kabili ukuima kwa bengi abamuli Israel nabikwa kabili kukubechishibilo cha kupililikwa kukuleka kusokololwe amatontonkanyo ya mu mitima ingi kabili na mu mutima obe wine mukapulo lupanga
kwali nakasesema ni Ana umwana mwana kashi wa kwa Fanueli Uwa mumukowa wakwa Ashere. Wene ali uwa pirulu denshiku ishingi. Uwa ikele no murume wakwe imyaka chine rubali. Ukufuma kubukashana bwakwe. No kuba mukamfuirwa imyaka amakumi chine konse konse na ine. Wene tale fuma pete mpele. Ubushiku nakasuba ale pyungira lesa. Ukuleko kulia kabiri ukupepa. Wene pakubako. Mushita ili ya ini, aleto takulilesa. Na ukulando uluwa wene, kulibonse aba alelo lelo kulubula kwa Yerusalemu. Kabili ili oba puishi shefionse, umuavela malango ya kwa shikulu, babu elele kugalili, kumushu wabo wine Nazareth. Awa umuana akulile no kukosa. Ale yusula muamano, kabili ukusenamila kwa kwa lesa, kwa lipali wene. Kabili abafyashi bakwe bale ya umwaka no mwaka ku Yerusalemu kumutabeto wacha kuchirira ilo ali ne myaka 12 baile ni nako kumutabeto ifyo lwaba ulutambirwa abo kabili pakupwisha nshukushabo ilo bale bwela umwaiche Yesu ashere mu Yerusalemu abafyashi bakwe tabayishibe lelo batontonke nyo kuti ali mu mulongo Epaku yolwendo lwabu shikubumo. Bala mfuaya mubantu babo na mubakaya. Ela paku kana musanga. Babu elele ku Yerusalemu bale mfuaya. Kabili hapo papu tenshi kushitatu. Bamu sangile mwitempele na ikala mukatika waka sambilisha. Alevo mfua no kubepusha. Na bonse ama ale mfua kuliwene. Bale papa kumuche teka nyawakwe nemi asukile yakwe. Nabo ilo bamu mwene, bali sunguike na nyina atire kuli wene.
We mwana, chinshi icho watu chitilefi. Mwana wiso na ine tuwa kufuaya na tusakamikwa.
Nao atire kuli wene.
Icho mnefuwa ila chinshi. Upsheta mwishu wa kutindino kwa munga ndia kwa tata.
Nabo tabai ruike ichebo icho ala ndire kuli wene. Elo aile tente mkila pamona woku Nazareti. No kuna kili la kuliveni. Kabili nina alela mefiewe fifionse mutima wakwe. Kabili Yesu ala kula kumano nefumbi. Na kubile kulilesa na kubantu.